Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Niedziela, 25 травня, na pieradaczu pod znakiem pogoni zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. A u nas сегодня sprawozdacza z koncertu Pan Les, jaki prajszuł u ramkach 39 dzion suczasnego mastactwa u Białostoku. Paźniej rozmowa sa starszynioj białoruskiego penu Tatianaj Niadbaj, a na zakończenie wypusku sustrecza z Alechem Hruździłowiczem, żurnalistam Radio Swoboda, z jakim pahutarym pratoje ci jość były ja palitwiaźni. Bliżejsze pół godziny, zastawajcie się z nami. Wierszy kultowego białoruskiego poeta Anatola Sysa u muzycznej interpretacji transgranicznego trio prahuczali u mierzach 39 dzion suczasnego mastactwa u Białostoku. U piatnicą prajszła premiera projektu Pan Les, inicjatorem jakoga zjawlajeca muzyka Jurka Asiennik.
Les. Gdy chram. Ima krijaja kam.
Сися лічу самим великим білоруським поетом, не тільки своєго покоління. Ніхто з білоруських поетів до мене так не промовляв. Перший його томік мені подарувала Каща Камоцька, здається, в 91-му році. Так все почалося. З гуртом 085 ми зробили на його тексти дві пісні. Була ідея робити одмисловий альбом, але не трималося, гурт розійшовся. До ідеї вернулися після наступних 10 років, час розмови, Марек Щабра приїхав з Вроцлава відпочити на Білосточину, почали розмовляти, і один вечір зробили 3-4 пісні, але так у двох щіпло треба, нам тут ще ударні, там треба більше електроніки, а що ми ще вельми добре щабруємо, і ще Рожа, і Маут, і я, ми... Сустрелися, записали альбом у минулому році, дякуючи Дор'яну, видавництву, і йон продюсер, і... ну і добра душа. Пане Лес, тексти ще, мені подається, що вони більш актуальні зараз, як тоді, коли їх Анатоль писав. Ми ще добре розуміємо, що відбувається у світі, вокруг нас, а там ще основне, там ще коренічне, живічне. І він нас вертає, де сенс, де витоки, де святое.
Вам ранили гостре серця. Стривайте, знайдіть моц. Дойти до почти до лесу. Юз воской крыли пророс.
Мне, молодшему поколению, ведомо, что мои старейшие коллеги и коллежанки щебровали с Анатолем Сысом, шановали его за его ну, житевую поставу и творчесть.
Наместница директора Центра белорусской культуры у Белостоку Илона Карпюк.
Это дочинение и познавание, взаимопознавание сродзе белорусов подлаша и белорусов с Беларуси, праз литераторов, письменников, было таким вельми важным мостом, який они сбудовали. Это одно. Другая справа, ну, ведомо, что сполучение творцев с польского боку, Марка Твиновского, Юрка Асенника, які представляють тут білорусів Білосточчини, і Сергія Кравченка, який є відомим творцем з Білорусі. Це черговий мост на іншому рівні будований і у іншому моменті історії культури білоруської. Ну і третя річ ще, що все у контексті Біловірської пущі. Ідучи за Сисом, який писав про лес і про те святое місце, то думаю, що у тим контексті можемо думати про пущу чи Біловірську, чи Книшинську, як такі натуральні осередки, де білоруси Білосточини завжди були, жили, і це був некий фундамент. І коли ввести цей мотив у контекст нашого тут життя, думаю, все разом стається вельми таким містичним з одного боку, з боку мастацького, творчого, а так по житті просто важний творчий акцент, який поставили автори цього проєкту, пан Лес, на теми білоруські.
Он стал заяц лягал. Вы
выставить хату. Память от белом. Бритвях кудлатый, шарой куделя. Кашляя кривёю, выстилая хата. Страшно. За спиной здания. Бритвях кудлатый.
Jak pamiętam jego w różnych sytuacji, nie zawsze cenię, nawet by mu szkodzili, ale to i powodziny jego bywała. On koniki wykidwał bywała.
Журналистка тыдневика Нива, одна из сябровок поэта Анатолия Сыса, Мирослава Лукша.
Памятаю, как он одной ночью почал вытек в бок. Я была у дома его, глядит на меня. Ты что, не боишься? Кажу, не, не боюсь. А чему ты выйдешь? Он говорит, мушу выйти. Мушу выкрикнуть то, что у меня теперь в душе. А в разные ситуации были боись. Раптом, как то всегда бывает, что после смерти раптом оказывается, что у человека много сябров, поплечников, помощников навод. А бывало так, что соправдую толику браковало хлеба. Альбо он клеймил что-то, то раздавал, кормил всех, кому там появился. Широко резал хлеб, почастунок. И помню это каждую минутку размовы, на некие жарты. И подписал мне книгу, на которой написана дата. До 21 красовика 3005 года. Это было пару дней перед его смертью, когда он остался сам.
И еще он вернется в Беларуси, напевно, будет признан. И шмат гуртов, так, там, от бардов по тяжкий рок спробовали выконывать его творы. Это мы не первые, так и не опошние, лишу. И он дочекается. Належит ему место и у истории, и у просторы, что будут учить в школах. И это такой потенциал, это шедевр просто.
Любит от самых первых дел. Правильно ведала Россия. И едет плен, даремный плен. Выше земли, ниже пылинки.
Презентація у Білостоку пройшла при підтримці Центру білоруської культури у Білостоку.
Під знаком погоні.
Гость передачи «Под знаком погоні» Тетяна Нядбай, старшиня білоруського ПЕНа, організації, яка працює у Заміжжі. Добрий день.
Добрий день.
Тетяна, скажіть, які є зараз найбільші проблеми, складанощі, тяжкості білоруських творчих людей у Заміжжі?
Коли ми кажемо про Заміжжя і про вимушену еміграцію, то це, безумовно, виживання у нових умовах, це легалізація у нових країнах, і це часто вельми немагчимость протягувати творчу діяльність, бо то что было натуральным, когда человек заставался в Беларуси, когда были включены у некие творческие осиротки, то тут теперь, конечно, когда стоять на первом плане потребы выживания, то тяжковато и писать книги, и створать музыку, и писать картины, и так далее, и так далее, во всех, в принципе. Ну и, снова-таки, тут все-таки это, например, Польша, когда мы говорим про Польшу, это польская культура, и это польские институции культуры, которые не имеют, альбо имеют вельми мало программ, системных программ поддержки белорусской культуры, то, конечно, это творческий человек стоит перед выбором, ти зарабатывать на хлеб, на житё, ти заниматься творчеством.
Чи белорусский пен может у такой ситуации нечто допомагать?
У нас вельми редко бывают махшимости неких творческих стипендий, коли они есть, конечно, мы допомагаем. Мы допомагаем и тем, кто за межой у неких таких выключенных выпадках. Мы разумеем, что наши махшимости, навод коли они есть, вельми стиплые, значно больше стиплые за потребы, за реальные потребы и реальную ситуацию. И стараемся, конечно, так само накировывать основную допомогу внутри Беларуси. Все ж таки, как подтримать тех, кто потерпел от репрессий, кто застается там, потому что эти люди нам там потребны. И стараемся подтримать тех, кто зволен с працы, ну, альбо иншим чином репрессованы. Мы делимся информацией, все можно прочитать на нашем сайте, мы делимся информацией про те резиденции, про те стипендии, какие нам ведомы, какие заявляются. Мы стараемся за кошт партнерской подтримки, вельми часто удается что-то сделать. Когда мы кажем про подтримку, то это, конечно, на жаль, у великой ступени так само моральная подтримка, это информирование польских чиновников про ситуацию с белорусскими творцами для того, как были некие системные изменения, например, у Польши, для того, как эти белорусские творцы могли протягивать свою творческую деятельность в Беларуси. Это все вельми такие долготерминовые деяния, которые вельми складано намацать некие вельми худкие выники, и вовгуле намацать эти выники, але может быть просто некий час, некий эффект от этого будет. И еще можно когда-то дать, все ж таки мы протягиваем нашу деятельность, и, например, те же самые литературные премии, которые сёння мы не можам арганізоўваць унутры Беларусі, але працягваем арганізоўваць тут, гэта таксама магчымасць браць удзел у гэтых літаратурных прэміях, не толькі як у працэсе прэміяльным, калі кніга намінуецца, кніга ўдзельнічае, ацэньваецца журы і можа выйграць альбо не, але і ў самой цырымоніі ўручэння, у іншых імпрэзах, якія мы арганізоўваем. Канешне, гэта ўсё жывая магчымасць таксама ўзяць удзел і заставацца часткай і культурнага асяроддзя, і ўвогуле часткай супольнасці.
Калі заставацца пры кнігах, пры літаратуры, беларускі пэн рыхтуе таксама выставу забароненых экстрэмісцкіх кніг у Беларусі.
У гэтым годзе ў верасні будзе кангрэс міжнароднага пэна. Увогуле такі кангрэс адбываюцца штогод, яны адбываюцца ў розных месцах, але паколькі сёлета 100 год спаўняецца польскаму пэн-клубу, такі кангрэс будзе адбывацца ў Польшчы, ў Кракаве. Вось да гэтага кангрэса, куды з'едуцца прадстаўнікі пэнаў з усяго свету, мы хацелі, а паколькі мы таксама знаходзімся ў Польшчы, то гэта крыху як бы і наш кангрэс таксама. У нас ёсць магчымасць прэзентаваць іншым пэнам вось нашу дзейнасць і, канешне, нашу сітуацыю. Мы гэта заўсёды робім на ўсіх мерапрыемствах, расказваем пра сітуацыю з людзьмі слова ў неволі, з іншымі сегментамі культуры, не толькі з літаратарамі. А тут, увогуле, у нас ёсць унікальная сітуацыя, маю на увазі ўжо ў Беларусь, але у нас ёсць тры спісы забароненых кніг. Адзін спіс гэта 21-го года так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў, у які ўключаюцца таксама кнігі. Другі спіс матэрыялаў, якія могуць нашкодзіць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусі, ён вядзецца з 24-го года. І тут таксама спіс матэрыялаў, якія ўключаюцца таксама кнігі. Не толькі кнігі, але яны там ёсць. Ну і трэці спіс, гэта неформальны, яго няма нідзе паглядзець, але, у прынцыпе, кніга-распаўсюднікі, кніга-выдаўцы у Беларусі ведаюць, што гэтую кнігу, напрыклад, нельга выкласці на прылавак, а гэтую нельга надрукаваць, і трэба друкаваць яе недзе яшчэ некімі там іншым чынам, а гэтую кнігу немагчыма знайсці ў бібліятэцы ці ў кнігарні.
Гость перадачы пад знакам пагоні старшыня беларускага пэну Таццяна Нядбай. Дзякуй за размову.
Дзякуй вялікі.
А я дадам яшчэ, што учора ў Варшаве адбылася цырымонія ўзнагароджання паэты прэміяй імя Наталлі Арсеньевай, якую арганізаваў беларускі пэн. За голас чалавечай любові ў час вайны і бесчалавечнасці. Як чытаем у абгрунтаванні жыры, прэміяй імя Наталлі Арсеньевай ганаруецца аўтар кнігі «Нічога не страшнага» Сергей Прылуцкі. Сардэчна віншуем.
Пад знакам пагоні.
На заканчэнне сённяшняга выпуску перадачы пад знакам пагоні нашым госцем будзе журналіст Радіо Свабода, былы палітвязень Алег Груздзіловіч. Добры дзень.
Добры дзень.
Алег, скажыце, бываюць наагул былыя палітвязні?
Ну, в прынцыпе, так я кажу, што бываюць. Іншая рэч, што шмат хто з палітвязняў застаюцца как бы ў гэтай парадзігме. І цяпер яны актыўныя ў сваёй дзейнасці, працягваюць падтрымліваць, салідарнасць выяўляюць з тымі, хто там застаўся, кантактуюць з імі па меры магчымасці, бо кантактаваць ўжо зараз вельмі складана. Удзельнічаць у нейкіх акцыях па падтрымцы іх, але я скажу, што не ўсе. Гэта вельмі цяжкае такое маральнае, псіхалагічнае выпрабаванне пабыць у беларускай вязніцы, і шмат хто, ну некаторыя ў всякам разе такія ёсць, якія стараюцца забыць гэта хутчэй, пераключыцца на іншыя справы, і за гэта людзей немагчыма і как бы абвінавачваць у гэтым. Вось, это нармальна, натуральна, але некаторыя застаюцца на ўсё жыццё, можа быць, нават. Я вот як выйшаў на волю, то я ездзіў у Нямецчыну. І там пад польскай мяжой ёсць такая старая турма, дзе утрымлівалі немцаў, якія спрабавалі ўцячы з ГДР і ў ФРГ. І там іх шмат тысячу было. Там зараз музей. І гідам, вось, каб, наглядчыкам за гэтым музеем быў былы палітвязень. Той, хто сидзеў у гэтай турме. І ён нам сам сказаў, што я не магу зараз уже ад гэтага как бы, адстрагіравацца. Это моё жыццё, і я зараз всё прыкладаю для таго, каб такое не паўтарылася, расказваю вот людзям, вожу экскурсіі па гэтай турме. І мне тады падумалася, што магчыма і вот наш лёс такі будзе, што мы нават калі даможемся свае перамогі, калі вернемся на радзіму, всё роўна будзем вось как-то так хадзіць і дапамагаць, не забываць гэтыя старонкі жыцця. Менавіта з гэтай прычыны, каб гэта больш не паўтаралася.
Вы чалавек жыццярадасны. Наколькі можна такім заставацца ў рэжымнай турме?
Канешне, всё залежыць ад чалавека самога. Ну, шмат што залежыць яшчэ ад таго, у якую кампанію ты патрапіў, ці ёсць побач з табой твае аднадумцы, проста людзі аптымістычныя і людзі, якія прывыклі дапамагаць адзін аднаму. Мне пашанцавала ў гэтым сэнсе, калі я патрапіў у камеру, там былі ўжо не проста палітвязні, вот з 8 чалавек было 4 палітвязняў, але быў адзін знаёмы, як журналіст, якога ведаў па жыцці раней, ён мне адразу так, кстати, увёў, інтрадукцыю такую зрабіў, патлумачыў, што і як трымацца, чаго сэць, как бы чакаць, чаго не трэба рабіць. Это было мне лягчэй, конечно. Ну і так, да, вот всё ж такі шмат залежыць, можа быць, ад какого-то там псіхалагічнага настрою чалавека, ад ягоны выхавання, ад тыпу характара, да? Вот некаторыя людзі вельмі складана там пераносяць, некаторыя знаходзяць нейкія лакункі, у якіх можна як асоба захавацца і вытрымаць это.
На сустрэчы, якая ў гэтым тыдні прайшла ў Гданску, вы сказалі, што людзі, якія трапляюць у турму, яны ў пэўным сэнсе становяцца дзецьмі.
Некім сэнсе, так, да, маленькі, тут звычайным жыцці мы зараз вот жывем, працуем. Мы ж мала узгадваем сваё дзяцінства. Так толькі па выпадку, да, пры нейкай нагодзе. А там вот ты ж всё жыццё фактычна сваё гартаеш. І, канешне, ты дагартваеш да тых старонак самых маленькіх, дзе ты был маленькім. Это непазбежна. Я думаю, што не толькі я такое адчуваў, это все так адчувалі. Там ідзе такая рэвізія свайго жыцця. І, канешне, ты вяртаешся ў дзяцінства. Невыпадкова я, напрыклад, калі пісаў вот эту кніжку «Прыгоды дзядзі Віці на Валадарцы», там ёсць верш пра тое, як маленькі хлопчык, значыць, марыць атрымаць ад бабулі свае катлеты. Это вот такія ўспаміны дзіцячыя, да, і ты трапляеш у турму, тебе хочацца чагось нармальнага паесці, і ты вспамінаеш бабуліны катлеты.
Якраз на гэтым тыдні дзень салідарнасці з палітвязнямі. Праходзяць розныя акцыі падтрымкі, людзі пішуць лісты палітвязням. Праводзяцца таксама ўвесь час нейкія зборы фінансавыя на падтрымку сем'яў палітвязняў ці былых палітвязняў. Наколькі важныя гэтыя акцыі салідарнасці людзям, якія ў турме, а таксама тым, якія ўжо выйшлі з турмы?
Вельмі важна это все працягваць. Не спыняцца, не паддавацца настрою, што ты нічым не дапаможаш, нібыта. Насамрэч, там неверагодным чынам даходзяць звесткі, што цябе не забылі, што ніхто цябе падтрымлівае. Мне, напрыклад, сваякі напісалі ліст і так намекнулі пра тое, што калі я сядзеў, мая пляменніца тут у Польшы, якая жыве, вось выходзіла на акцыю з плакатам, дзе было напісана маё імя. Такая інфармацыя была вельмі прыемная, она все ж таки дайшла да мяне. А другая такая вельмі прыемная рэч, я пачуў ад саміх ахоўнікаў, калі сядзеў у ШИЗА, я праз дзверы пачуў, як калі ахоўнікі ішлі па калідоры, убачылі, значыць, маю камеру, там на камеры, значыць, напісана на таблічцы прозвішча, ані паміж сабой размаўлялі, казалі адзін аднаму, што вось пра гэтага, значыць, шмат пішуць, а другі сказаў, ну, малацы. Вось, то есть вот такая дайшла да мяне інфармацыя, што, аказаецца, пра мяне не забылі, мяне на волі салідарнасць выяўляюць са мной, падтрымліваюць. Не ўсе сваякі вязняў гэта вітаюць. Шмат хто са сваякоў просяць журналістаў не пісаць пра іх сваякоў. Такое бывае таксама. І тых людзей можна зразумець. Это звычайна мамы, бацькі. Канешне ж, сэрце баліць за сваю дзіцёнка, і можна зразумець тых людзей. Но вот масавыя акцыі ў падтрымку палітвязняў, яны працягваюцца, мусяць працягвацца. Людзям зараз складаней это рабіць, удзельнічаць гэтым, таму што да удзельнікаў такіх акцыяў влады зноў пачынаюць рэпрэсіі, завочныя суды. Но мы вот кажам на такіх акцыях, што людзі могуць проста апрануць маску, напрыклад, да, не свяціцца на камеру, але прыйсці і выявіцца, і задарыцца, это вельмі важна. Ну і працягваць пісаць лісты, штосьці даходзіць. То есть вот эта падтрымка, она вельмі важная. Ты проста адчуваеш сябе, што ты не адзін.
Словам, падтрымка і салідарнасць з палітвязнямі у любым выглядзе патрэбныя і карысныя. Пра што ў перадачы «Пад знакам пагоні» распавядаў журналіст «Радіо Свабода» Олег Груздзіловіч, аўтар кніг «Мае турэмныя муры» і «Прыгоды дзядзі Віці на Валадарцы». Такім чынам, наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце перадачы «Пад знакам пагоні» таксама на тыдні, бліжэйшыя з іх ужо заўтра, без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры!
«Пад знакам пагоні»